Nebesko ili je u igri nešto posve drugo? Da li je drevno i autentično religiozno-hrišćansko opredjeljenje čekanje napada aviona NATO-a na brdima oko Sarajeva uz logorske vatre, rakiju i pečenog bika? Daleko od toga da nije bilo potrzanja tih zahtevnih upita, naročito pre i uoči Drugog svetskog rata. Oni su zaokupljali i episkopa Nikolaja Velimirovića 1977-255, koji je u čuvenoj i dalekosežnoj polemici otpozdravio nemakim teolozima, vama izgleda da se crkva pravoslavna slabo interesuje svetskim mirom i to vas muči. Nije se čuditi muci zapadnih bogoslova jer se hrani iz vlastite civilizacijske matrice. Prigrlivši racionalistički način mišljenja u bogoslovlju, oni su zagubili mističku nit hrišćanske vere i ne razumevaju da se crkve u ponečemu razlikuju, iako sve odreda pretenduju na hrišćanskost. Takva jedna, u sociološkom pogledu, životna različitost jeste društvena doktrina. Dok je rimokatolička crkva posjeduje temeljno i sistematski razrađenu, obaveza je njenih svešenika da pored kanonizovane verske istine, katolicima prenose i socijalni nauk kao drugi deo Božijeg plana, dotle pravoslavnoj crkvi manjka moderno zasnovana društvena doktrina. 2. Pravoslavni jereji daju primat mističkim sadržajima vere, razmatrajući društveno-političku materiju sporadično, razbijeno i po sobstvenom nahođenju. Za razrešenje priče o ratu i miru i stradanju ključ je smešten u osnove društvene doktrine hrišćanskih konfesija. Rimokatolička crkva za bazu socijalnog učenja uzima Bibliju i prirodno pravo, što proizvodi važne učinke u praktičnom delovanju. Pravoslavna veroispovest se oslanja na Sveto pismo i predanje, eliminišući prirodno pravo. U Bibliji se ne spominje ta reč, naglašava ep. Nikolaj, 1977-255. Iz ove, naoko jednostavne i bezazlene, distinkcije proizlaze ključne implikacije po tumačenje pravoslavnog shvatanja rata i mira. 2. Pravoslavlje o ratu. U pravoslavnoj književnosti razasuti su tekstovi o tome kako ovaj ravnopravni krak hrišćanstva gleda na rat. Ovdje je neizvodljivo prikazati tu bogatu paletu mišljenja, pa smo primorani da se poslužimo dužim izvodim.